Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Jer se stalno pozivamo na to, oni koji su rođeni 90. godine pojma nemaju i uvijek imam samo jedan odgovor da ja nisam rođen u staroj Grčkoj, ali ipak znam šta je Partenon. Pa prema tome, mislim, taj me izraz, to me uvijek malo ovako dotiče. A, mislim da bi se znalo šta je kulturno otpore, imamo, odnosno šta je Partenon, imamo knjigu Milene Šešić.
Dobar dan. Pozdravljam vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposovića, stvarno imamo tu knjigu ispred nas u tri primjerka. Milena Dragićeva i Šešića gošća. Dobar dan, Milena.
Dobar dan.
Ovo što smo malo pričuli, to je bila Borka Pavićević, bila je promocija ove knjige u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Sve pohvale za knjigu i negde u stvari koliko to sećanje varljivo uvek saznamo kad pogledamo i opet imamo i ovde da ne mnogo toga nedostaje, rekla bih.
Tako da ne, ima i mnogo ljudi i pojava,
jeste.
Mesta, a i da ne kažem, a najviše šta nedostaje, nedostaje sve ono izvan Beograda. Jer ipak, pogotovo tad 90-ih, bili smo mnogo blokirani u svojim mestima, nije bilo ni benzina, ničega, tako da jeste šteta što razne aktivističke akcije, na primjer u Subotici, u Novom Sadu, ali i u Nišu i u Kragujevcu, prosto nisam ja imala prilike lično da vidim, pa da onda lično i svedočim i zapišem, tako da ostaje mnogo toga još da se napiše i strašno.
Mi ćemo danas govoriti zapravo o sadržaju vaše knjige. Milena, mi smo mislim na ti...
Umetnost i kultura otpora se zove knjiga. Izdavač
je
Fakultet dramskih i Klio.
I ona se naslanja na jednu knjigu koja je napisana pre 26 godina. Zove se Umetnost i alternativa. To je bilo 1992. godine i ti si, ajde da znači idemo na tu formu obraćanja. Ti si gostovala u jednoj emisiji koja je tada postojala, zvala se Pečat vremena. Bili su tu Makavejev, bio je Jerko Denegri, bio je, dakle, još neko je bio u toj emisiji, dakle, bilo je dosta ljudi i pričali smo o događajima koji su počeli da se dešavaju negde početkom 90-ih godina.
U prevodu RTS nije baš bio toliko najstrašniji kako ga svi kada govore o 90-ima odbacuju.
Pa nije. Ja
ostaje
da
mnogo
kažem,
toga ispod radara, rekla
da je, da je naročito ono do, hajde da kažemo, do kraja 92. godine još uvek tu i tamo moglo da prođe što šta i tokom 91. još uvijek i na prvom programu, da ne govorimo o drugom i trećem, jeli, koji su programi iz kulture, ali na Vremenu radoznalosti gostovao je i Filip David, čini mi se, svakog utorka sa vrlo kritičkim tekstovima i mnogi drugi. Tako da jeste, mi smo tad govorili o toj knjizi Umetnosti alternativa.
Bio je Ratko Božović.
Ratko Božović i ja, dakle nas četvoro, i, ali nekako smo govorili iz perspektive da je kultura prošlosti, alternativa 60-ih, 70-ih, 80-ih stalno donosila nešto novo i da je otvarala neke nove horizonte. A jeste se razgovor malo pred kraj završio i tim osvešćivanjem gde smo sada i zašto nema tih alternativnih pokreta.
A onda su se desili i tekako.
A onda su se desili i mnogi rigidni, ali i buknula je jedna nova alternativna scena koja je prvo stidljivo ili na stvarno nekim neobičajenim prostorima poput hladnjače Led Arta. Evo, mi smo naučili da ili stana kuće Milice Tomić u kojoj je održana izložba privatno, javno, ili mislim, mnogi su stanovi tada bili mesta susretanja jer Studentski kulturni centar se zatvorio, on je prosto postao jedna prazna institucija, promenile su se uprave i u Domu kulture Studentski grad, oni su još malo kroz filmove držali neku liniju alternative, ali za slobodnu reč je prosto bilo sve teže i teže i bilo je sve manje i manje prostora, a zaboravilo se, postojalo je nešto što se zvalo bojkot ustanova kulture. 92. ili krajem 92. kad su otpušteni brojni direktori ustanova kulture, onda recimo je glumci Narodnog pozorišta Peca Idus i nekoliko drugih su dali otkaz kad je otpuštena direktorka i veliki broj publike je bojkotovao.
Bojkotovali su i razne druge
stvari. I Muzej savremene umetnosti je bojkotovan, boga mi, do 2001. godine i tako dalje. Znači, jednostavno se scena jako podelila i ne samo da je publika, nego su i umetnici nisu želeli da uopšte se obraćaju, da izlažu, tako da je bilo neophodno da se nađu novi prostori.
Ja sam spomenuo 92. iz jednog jednostavnog razloga. Hteo sam da ilustrujem nekako slušalcima koliko je teško govoriti o jednom periodu koji nije do sada istorizovan i nije na pravi način istorizovan, a posle 26 godina svi smo znatno stariji.
A nekako svi kao sve pamtimo.
Da. Pa pamtimo, da, ali nisam siguran da pamtimo dobro. Dakle, i u uvodu kaže Milena, to ću pročitati, sećanje na 90. mislim da je to značajno, pošto se mi jako razlikujemo od ostatka Evrope. Sećanje na 90. nije zajedničko, podeljeno evropsko sećanje. Tačnije bi bilo reći 90. su u istoriji Evrope, sve u istoriji Evrope pamte kao 10 najsrećnijih godina.
A nama najnesrećnije.
Da. Dok se na Balkanu pamte kao 10 najnesrećnijih godina 20. veka, baš zato što se po prvi put Srbija našla na strani mimo sveta, po znacima navoda, izolovana, bojkotovana, prezrena. E dakle, šta se desilo u međuvremenu? Kako bismo to nekako, recimo, kratko uspeli da kažemo ljudima? Dakle, oni koji su se rađali 92. godine, danas imaju 26 godina. Mogu da nemaju sećanje na taj Partenon, kako ga je naslovila Borka Pavićević.
Ali bi morali da nešto znaju
ali,
o tom
dakle,
Partenonu.
Trebalo bi nešto reći. Dakle, gde je nestalo to? Šta se desilo sa svom tom energijom koja je 90-ih tutnjala i Beogradom i verovatno gradovima u unutrašnjosti Srbije?
Pa iz ove perspektive sad deluje da je tutnjala energija, ali tokom 90-ih je isto bilo različitih perioda. Ja se naročito sećam, znači, nakon propasti protesta leta 92. godine, da onda kreće jedna 93. godina, koja je dosta mrtva, ili 94. i gde deluje da ničega na vidiku biti neće. Ljudi su po stanovima, eto, Led Art pravi neke male akcije.
Beogradski krug.
Beogradski krug zaseda redovno. Oni čak uspevaju da koriste i prostore Doma omladine, na primjer. Toga se sećam. Oni su se organizovali u SKC-u i mislim da prvi put kad sam otišla na neku sesiju Beogradskog kruga, da je to čak bilo u SKC-u, ali su vrlo brzo izbačeni, pa Dom omladine, znači jedna javna ustanova, ipak ih prima. Međutim, Beogradski krug isto je na neki način omeđen svojom satanizacijom od strane raznih medija, sprečeno je da se on na neki način raširi, da mu se pridruži veći broj ljudi. I to deluje kao jedna zatvorena grupa intelektualaca koji stvarno debatuju važno i pokreću važne pitanja.
I dovode
pitanja.
Ljude koji dovode, veliki filozofi su tada dolazili.
Apsolutno. I sećam se, Jada Mihnik je dolazio i ti kulturolozi, politolozi, oni koji su se...
I mi smo s njima radili intervjue koji su bili emitovani na Radio Beogradu 2.
To je interesantno.
Vrlo, da, ali niko to ne zna.
To prosto, eto vidite, potrebna nam je jedna nova alternativna medijska istorija. Mi smo u to vreme, ja se sad sećam ovako, recimo da mi je, i zato sad možda i bolje i više sećam, koliko nam je značio Radio B92 ili 94. godine za časopis Novi moment, za prvi broj. Redakcija mi naručuje tekst o Radiju B92 i ja krećem da radim ozbiljno istraživanje i celo leto donosi mi Dušana Nikolić i drugi trake, snimke, znate, sve ono što čovjek propusti da čuje. Tekst nikad nije pojavio, on je bio čak i prelomljen, spremljen, međutim u poslednji čas je glavni, odgovorni, nadležni shvatio da bi to bio prst u oko režimu, te dakle, znači, bila je neka autocenzura, znači čak i u privatnom sektoru, jel taj časopis New Moment je časopis privatnog sektora, te ceo blok B92, fotografije Gorana Basarića, tekst nedavno preminulog, nažalost, Velimira Ćurguza, Kazimira i moj je bio odsečen i bačen. A to kažem stoga što, eto recimo ta, sada, zbog tog teksta, koji sam ja kasnije mnogo objavila u fakultetskom zborniku, mnoge emisije kojih više nigde nema, koje se ne mogu čuti i tako dalje, su prosto zapamćene i zabeležene. A trebalo bi jedna medijska istorija iz te perspektive drugosti i različitosti da se napravi vezano i za Radio Beograd prvi, drugi i treći program.
Pa i Katarina Pejović je meni ostala u sećanju, mislim da je to bila Hronika Festa ili Bitefa, gde ona govori o opsadi Sarajeva u živom programu.
Tako je. Tako je, to je bila, ja mislim, Hronika Bitefa.
Bitefa, da.
Jer to je...
To je išlo uživo i ona tada govori, znajući da više neće to raditi što radi, ali ona odgovori tekst, govori u stvari o opsadi Sarajeva.
Bilo je mnogo toga i, kažem, naša sećanja ne mogu biti merodavna. Morali bi da radimo mnogo više istraživanja. Ja sam se zato oslanjala na neke svoje tekstove koje sam pisala u tom vremenu i tom trenutku, a neke sam sad dodala i tako dalje. Međutim, o mnogim pojavama vi tada, u tom trenutku, čak i ako ste bili prisutni, ako ste išli na predstave, ako ste išli na događaje, vi to prosto niste pisali, jer nemamo mi baš svi naviku da vodimo dnevnike i da imamo čak i svest o važnosti nekih događaja. Tek posle određene vremenske distance mi shvatimo koliko su bili važni, tako da stvarno neki značajni događaji prosto nisu osvetljeni, i rad nekih malih privatnih galerija, privatnih teatara, rad, recimo, celokupna delatnost Bitev teatra, koju ja usput navodim, gostovanja od Satana Panonskog pa nadalje, tu prosto je nekako ostalo nezapamćeno, nezabeleženo. Veliki performativni festivali, Aeroplan bez motora. Ja ih takođe tu pomenem, ali nemam precizne beleške, ne osuđujem se da po sećanju pišem šta je baš radio Era Milivojevića, šta je radio Racković i tako dalje, jer sećanje je vrlo varljivo. Mislim, nekad mi 2-3 godine možemo da spojimo u jednu i da nam se neke stvari čine da su se desile 93. a one su se desile 98.
Da. E sad, tu su neke sintagme koje bi trebalo verovatno objasniti. Civilno društvo. Tu je Borka na promociji tvoje knjige imala nekakve primjedbe u odnosu na definiciju civilnog društva. Mi smo civilno društvo imali do kraja 80. godina, pa se nešto tu desilo, pa smo ga ponovo konstituisali. To je jedno, a drugo je nešto što je otprilike analogno tome, to su nepoželjni građani. Pojavljuje se, dakle, taj tip ljudi, ta vrsta ljudi, po znacima navoda, vlast nije želela te građane i tu se dešava jedan konflikt. To bi trebalo možda objasniti.
Praktično, civilno društvo jeste ušlo i u teoriju kao termin negde 80. godina, a u jugoslovensku teoriju preko Masnaka i slovenačke mladine.
Zato što se u stvari je bila ona borba za četvoricu, koja treba da se, među njima je sad su aktuelni političari sve.
Pa ne treba ih ni spominjati više, ali u onom trenutku su imali jednu vrstu značaja, zbog čega je slovenačka teorija prosto počela se time bavi. Vukašin Pavlović organizuje nešto 93. godine što se meni čini izuzetno značajnim, ali evo i to je interesantno. U jednom zavodu za poučavanje kulturnog razvitka, koji je, dakle, državna ustanova i u kojoj u tom trenutku, sem nekog koji obavlja funkciju VT direktora, nema ni jednog istraživača, ima sekretarica, čistačica i tako dalje, ali nema istraživača, tu Vukašin Pavlović osniva ekocentar, znači jednu nevladinu organizaciju, ali shvata da je tu prostor prazan i da može da napravi jedan projekat za koji će dobiti međunarodno finansiranje. Projekat se zvao Potisnuto civilno društvo i u njega je uključio, ja mislim, od Zage Golubović, Ljubomira Mađara, Dragice Vukadinović, dakle ljudi sa pravnog, ekonomskog, sociologije i tako dalje, jedno 30 naučnika, i ja sam smatrala tada da mi je velika čast da sam deo te ekipe, i meni je tada pripao zadatak da se bavim medijima. Te sam ja od 93. do 95. u okviru Potisnutog civilnog društva se bavila tumačenjem, sama sebi prvo razjašnjavanjem i pojma civilnog društva, ali i toga šta mediji rade za civilno društvo i da li postoje mediji civilnog društva, da li su naši oni mediji koje su stvarali Socijalistička omladina, Socijalistički savez radnog naroda i tako dalje, da li su to mediji civilnog društva ili nešto drugo. I tu se videlo koliko svetski razvijeni teorijski koncepti teško mogu da pomognu u Srbiji 90-ih. Jer naravno smo mi imali i B92 koji je bio razvijeni savez za socijalističke omladine, pa imao jedan profil, ali imali smo i niz drugih medija koji su također razvijeni iz nečega što se zvalo SRNJ i tako dalje, i koji su imali potpuno drugačiji karakter. Dakle, civilno društvo u 90. godinama jeste sintagma koja se pre svega odnosi na građane koji žele da budu politički aktivno svesni, da se angažuju i da delaju, ne nužno kroz političke partije, već pre svega kroz sopstvene organizacije, kroz civilni pokret otpora, kroz UIDI, kroz Žene u crnom, kroz, kako se zvao, Most, pacifistički pokret. Znači, formira se i u prvom trenutku pod civilnim društvom praktično se i podrazumeva to aktivističko ili društvo otpora. Međutim, civilno društvo jeste sve ono što se samo inicijativno organizuje
nezavisno od
sceni, tako je. Pa tu možete imati koliko levičarskih, toliko i desničarskih, koliko kosmopolitskih, toliko i nacionalističkih i šovinističkih i najrazličitijih organizacija. Pa u tom smislu sam termin civilno društvo danas je nedostatan, a sa druge strane on je jasno označio da svi oni koji sebe prepoznaju u polju civilnog društva pa se kroz njega određuju, postaju u stvari, kako je Radonja rekao, nepoželjni građani. I oni su ti građani koji smetaju Srbiji da ostvari svoje Karlobag, Virovitica interese, koji smetaju, koji su srbomrsci, što je inače novi termin, taj termin nije korišćen.
Autošovinisti,
vidim antipatrioti, vidim da se svi ti termini danas koriste u celom svetu, ne znam baš da li smo ih mi smislili, ali mi kolege iz Indije kažu da nisu ti termini postojali doskora u Indiji, ali danas su intelektualci na optuženičkoj klupi kao antipatrioti, kao ljudi to autošovinisti koji mrze Indiju, a eto vole Pakistan. Samo zato što žele da dođe do određene vrste dijaloga. Tako da mi se čini da u okviru tog civilnog društva, i sad ono što je najznačajnije i što mislim da sam u knjizi uspela da objasnim, jeste da se uspostavilo nešto što ja zovem kontrajavnošću, što je javnost koja nije uvek imala lak prodor do institucija, do medija, do vlasti, do upravljanja nekim politikama, već je delovala kroz one prostore do kojih je mogla da dođe, pa u prvoj polovini 90-ih, kako ste i sami pomenuli, to je još uvek moglo da bude i nešto u javnom sektoru, i poneka ustanova, recimo Kulturni centar Beograda je vrlo često, Bitev teatar,
Dom omladine,
to su ustanove koje su bile otvorene. SKC nije, na primjer, on se potpuno zatvorio.
Ali on potpuno gubi utice i značaj posle 90-ih, ali ne samo zbog toga, nego on više ga ne vraća.
Ne vraća ga, on čak nije imao ni programe druge vrste, da. Nikakve vrste, znači i on kontinuirano, evo do sada, sa sve istim vede, to je vjerojatno jedina ustanova kulture u vede stanju od pamtiveka do danas, tako da, jer nije sproveden jedan konkurs, izbor i tako. Mislim, nije to čak ni najbitnije, ali prosto jeste simptomatično. Međutim, ta kontrajavnost koja se uspostavila, mi tu vidimo da dolazi do neviđenih preplitanja. To može da se posmatra recimo kroz rad grupe Škart. Kad vidimo sa koliko drugih organizacija civilnog društva oni sarađuju, pa sa koliko, dakle oni su aktivni i sa ženama u crnom. Oni su aktivni i sa oni imaju sopstvene akcije.
Oni rade najširim ono, na pijaci, na parku, u parku sa decom, sa starima,
na železničkoj stanici, na, mislim, na svakom mestu, a onda uključuju i neke druge aktere, Mikroba na primjer, da ide
Vesna
sa njim.
Pavlović koja snima njihove,
ove, deo njihove, da, grupe u početku.
Prošireni, da.
Ali onda isto tako, oni se uključuju u projekte čim se osniva Centar za kulturnu dekontaminaciju, okay. Sano Miljanić, oni su tu i za nešto što bismo mogli zvati vizuelnim
identitet.
Pa onda projekat X, arhitektonski fakultet, komponovanje, pa onda aktivistički horovi. Mislim, to tako ide, jedno granjanje, jedno umrežavanje koje bi verovatno zasluživalo potpuno jednu novu vrstu mapiranja, da se napravi istraživanje mapiranja nezavisne scene, prostora koje je koristila, sinergija koje je uspostavljala, pa recimo Krnajski i Džafo rade niz projekata, ali onda Krnajski također deluje i kroz ULUS, pa se i tu dolazi do dosta neobičajenih, ja bih rekla, povezivanja i sažimanja. Znači, tu dolazi i do dodira i do razilaženja različitih društvenih snaga. Pa, evo, recimo, još je bio embargo kada je bio projekat X u šećerani, koja još neće biti
Ristićeva
šećerana, gde studenti arhitekture stvarno dovode, pa ja ne znam koliko je bilo, jedno 200 ljudi iz sveta je došlo na tu akciju projekta X, koji čini mi se da je zaboravljen. Sad je Vesna Pavlović podstaknuta potrebom da mi nađe poneku fotografiju, našla ceo korpus neurađenih negativa sa projekta X, ali znači tu sad nam nedostaje arhiva. I najveći problem nezavisne scene je, ne samo kod nas, svuda u svetu, potpuni nedostatak arhiva.
A i da čujemo sada Branka Dimitrijević.
Branka Dimitrijević, sada te iste promocije u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Ja naravno smatram da je ova knjiga beskonačno korisna, zato što se uvijek nije Milena i pedantnosti, kako je na svetu zabeležila neke stvari koje bi sigurno, kako da kažemo, otišle, što bi rekli Hrvate, evo potarnicu povijesti. Pa su zahvaljujući ovome zabeležili primjer Dragan Reginatović, na primjer, to su neke, neke ličnosti, jel da iz toga jedna koju se mi ovako nešto sećamo, ali zahvaljujući Mileni su sad ovo i došli na papir i, kako da kažemo, ostali na neki način zabeleženi tu. Mene, naravno, ono što je pitanje koje ova knjiga na neki način treba da postavi, je, naravno, dalje kritički odnos prema ovome. Kako mi danas i današnje perspektive na osnovu pre svega izvesnog poraza koncepta civilnog društva koji je bio, kako možemo videti, tokom 90. kako je centralni koncept oko koga su se ne samo građanski protesti nego i opšte različite intelektualne i svaka druga delovanja bila cirkulisala, da je taj koncept doživeo, ako ne svoj sumer, to svoju vrlo, kako da kažemo, čudnu transformaciju u kojoj danas je prostor civilnog društva često, može biti čak i prostor, recimo, ultradesnice, kako to često vidimo, na primjer, nas u Hrvatskoj i tako dalje, gde je taj ceo način udruživanja takozvanog nevladinog sektora nije, kako da kažem, polje jedne ideološke opcije, nego su otvoren za različite moguće opcije. Kako danas se znači da gledamo na to? Pre svega, ja bih vam to vremen kroz one stvari koje, kad čitamo ovu knjigu, vidimo da su neki način do danas ostale, kao nekakve forme kulturne umjetničke prakse. One forme koje u tom trenutku i ovaj knjizu sagledane zajedno sa svim ostalim događajima, mislim da je Milena tu, kako da kažemo, vrlo galantna prema različitim akterima i, kako da kažemo, posvećuje dovoljno pažnje različitim aspektima kulture 90-ih koji nisu, kako mislim, svi bili puno smisli treća kultura otpora ili kritička još ovo isto kaže, ali među tim projektima naravno ima i onih koji su dan danas, kako da kažemo, i dan, iz današnje perspektive mi to vidimo, bili kako da kažemo, modeli promene u samom tkivu umetnosti, u samom načinu razumevanja umetnosti, koje po mišljenju bila jedna mala revolucija koja se tokom 90-ih dešavala, i gde bi posebno izdvojio, recimo, meni jedan najdraži deo ove knjige, a to je priča o predstavi Ani Miljanić, Čuj mali čoveče, koja je meni bila jako ovde u ovoj knjizi jedna od tih dominantnih mesta, zato što je Milena nakon vrlo pedantno markirala kako je se ta predstava održavala, i kad vi čitate sad nešto o toj predstavi, vidite da je to jedan model koji se kasnije i danas, kako da kažemo, po najviše čije mode participacije, relacije, odnosa prema upravo problemima samog civilnog društva, načinima koji će on izaći na periferiju, na koji će on izaći iz jednog udobne, konformne zone koju je građanska i Beograd uvek stvarao. Da takvi projekti, kao i osim Ane Miljanić projekti grupe Škart, pokazuju da su se oni tada, da se bitka tada nije samo vodila u tom nekakvom smislu odnosa prema dominantnoj politici Slobodana Miloševića, SPS-a i tako dalje, nego i bitka za novu formu umetnosti, za nove načine razmišljanja i sprovađenja umetnosti kao nekakve društvene činjenice i kao nečega u čemu taj aspekt društvenosti igra veoma važnu ulogu. Što se tiče pitanja diskursa, znači, mislim da se da je ono što bi trebalo sad da bude i, kako da kažem, nešto što bi drugi istraživači i drugi pisci, pre svega mlađi, mogli na osnovu, jel, da ove knjige krenu dalje u neka daljna razmišljenja, bi bile takođe i teme koje se tiču samog diskursa koji je pratio ovu kulturu. Taj diskurs tek se na neki način menja, i to je, mislim, da isto da kažem, nije pomenuto, nije zamenja se delatnost u škole za istoriju i teoriju slike od 99. do 2002. godine, kada se prvi put, kako da kažem, iz jedne drugačije pozicije kreće nešto što bismo nazvali kritika druge Srbije. Ali ne kritika druge Srbije na način na koji to danas se događa sa pozicija desnice, nego je kritika druge Srbije, ako bi se reklo, sa pozicija levice. Upravo ona kritika druge Srbije, u kojoj druga Srbija nije bila svesna, kao građanska formacija, nije bila svesna društvenog totaliteta i nije, kako da kažemo, obratila pažnju na krupne, kako da kažemo, klasna, sve dublje i dublje klasne razlojavanje koje ste tada događale i koje su stana spotnosti normalizovane. Mi smo 2005. godine, Dejan Sretenović, Branko Đelković i ja napravili u Muzeju savremene umetnosti jednu izložbu koja se zvala On Mounts, i koja je na neki način bila dočekana na ovaj način, kako već to i biva, što je potpuno jasno, ali meni je i dalje, kako da kažem, kad danas pogledam neke današnje perspektive, i dalje ta teza validna. Ja mislim da je kultura 90-ih, ono što je karakterizalo kulturu 90-ih, je to ta neka vrsta želje za nekom formom idealne normalnosti. Za formom u kojoj je glavna tema bila to da sad ima neki Milošević, ima neki SPS, ima neki strašni ljudi koji sprečavaju ovo društvo da se normalizuje, i koje je onda Vojislav Koštunica 2000. godine posle petooktobarskih promena bukvalno u svom govoru i rekao, Srbija treba da postane normalno i dosadno društvo. Normalno dosadno društvo znači normalno dosadno društvo po uzusima neoliberalne ideologije, i takvo dosadno i normalno društvo danas upravo ima. I iz njega mi sagledavamo takođe i ovo vreme. U tom smislu, kažem, meni su, kako kažem, najdragoceniji delovi onih knjige koje pre svega pokazuju da je unutar nekih da još da ponovim, najprije bi to tu izdvojio radove Ane Miljanić i grupe Škart, se otvara jedno novo polje koje danas u savremenoj umetnosti se može videti. To je jedan kontinuum koji možda i taj to i to ovde ovome pomenem, što se isto u knjizi vrlo jasno vidi, to je jedan kontinuitet koji na neki način, da kad je vizualno, kad su vizualno umetnosti u pitanju, započinje otvaranje Bilskog Pareks i pre svega energijom i delovanjem Darke Radosavljević, koja je, kako da kažemo, na jedan izvestan način prikupila scenu, i to prikupljenje scena je dan danas vidljivo kroz delovanje nezavisne kulturne scene i kroz, kako da kažemo, delovanje različitih aktera na sceni. Znači, mene u principu u ovoj knjizi pre svega zanimaju, to je ono što me ovde u ovoj knjizi zaista najbolje, su ti delovi kojima se tačno vidi gde će, koji su to projekti iz 90-ih koji dan danas žive i koji dan danas možete mladim ljudima objasniti šta je zapravo iza toga stajalo. Jer puno ovoga je naravno pitanje naše generacijskog i tako nostalgije, kažem sad mi smo odjednom postali čak i nostalgični prema tim 90-ima iz nekih čudnih razloga, onda zato što vidimo da je današnje vreme donelo, kako da kažem, jednu vrstu mnogo dubljeg i mnogo temeljnijeg problema nego što smo mi tada u nekoj našoj naivnosti i mislili. Ali ja prosto mislim da su to neke teme koje će, nadam se, neki istraživači ili kritičari ove knjige i tako dalje, krenuti dalje da istražuju. Ona, ova knjiga za nas sve predstavlja jedan nevjerovatan izvor informacija, nevjerovatan izvor podataka, jedan popis imena ljudi koji bi, i delovanja koji bi inače svakako bili na neki način zaboravljeni ili nestali iz našega sećanja.
Grad.
Mir, mir, brate, mir. ću da puzim. Ja da puzim. Ja ne mogu da guzim. Mir, mir, brate, mir.
Nisam siguran koliko se ljudi seća ove stvari, dakle ona je...
Ona se po ulicama pevala.
Vidim klimanje glavom. Tako da se ljudi sećaju, ljudi koji su mnogo, mnogo mlađi. Među 17 knjiga, Milena Dragičević-Šešić je i knjiga Umetnost i kultura otpora, o kojoj danas pokušavamo nešto da kažemo, ne ide nam baš sjajno. Dakle, pošto su, sve su fragmenti, toliko ima fragmenta.
A što nam ne ide sjajno?
Pa zato što sam ja tako kao sad rekao, nije važno, mislim.
Pa ne bih rekla da...
Ne znam što bismo sad raspravljali o tome. Dakle, govorimo o knjizi koja ima preko 400 stranica. Treba zaista vremena da se ona pročita. Tu vam prorade i sećanja na razne stvari. Poslednji segment je također vrlo zanimljiv. To je razgovor sa Borkom Pavićević, koja je osnivala i osnovala Centar za kulturnu dekontaminaciju. Ispostavit će se da je ta institucija vrlo važna za ono što je tema knjige Milene Dragičević-Šešić. Jednu stvar, evo da kažem, dakle, koja mi je strašno žao, negde ti si, Milena, poznavala si Augusta Boala.
Da.
Pa si čak bila u prilici da vidiš i Gija Debora, negde si se srela sa njim, verovatno i razgovarala i tako dalje. Dakle, nikad nismo uspeli, nikad nismo stigli da napravimo emisiju o tim stvarima. O, recimo, abstraktno o pozorištu potlačenih. Ne kako se ono može eventualno primeniti ili kako je primenjivano kod nas i da li je to zaboravljeno.
Da li je primenjeno kod nas.
Ili Guy Debord i društvo spektakla, što je vrlo važna tema, naročito za ovo o čemu danas pričamo i tako dalje. Dakle, kada bi trebalo sad kratko da nekome kaže šta si u ovoj knjizi, koja je došla posle te knjige iz 92. godine Umjesnost i alternativa, šta si zapravo htjela da kaže, kako bi sažeto to rekao?
Pa najsažetije bih rekla da knjiga pokušava da osvetli sve one umetničke akcije, izraze, pokušaje da se kroz umetnička dela, bez obzira da li su ona čisto urađena u ateljevu ili su aktivistička, napravljena na ulici, kroz dijalog sa stanovnicima, sa ljudima, htela da kažu da u ovoj zemlji žive neki drugačiji ljudi, da u ovoj zemlji postoje neke druge vrednosti, a ne one koje se plasiraju kroz medije javnih informisanja, ali Boga mi kroz školu. Dakle, htela sam da pokažem sve ono kosmopolitsko, sve ono što je bilo antinacionalističko, sve ono što je nastojalo da vrednuje ljudski život, da vrednuje da sa pozicija jedne drugačije etike kaže da mi treba da uspostavljamo mostove sa drugim ljudima, sa drugim kulturama, a ne da pravimo i raspirujemo ratnu estetiku, jer veliki deo kulturne javnosti, onaj o kome ja ne pišem, bio je uključen u procese raspirivanja verske mržnje, raspirivanja teorija zavere. Znači, tu je na sceni postojali su i časopisi, postojale su institucije koje su se bavile srpskom vertikalom.
A da li se neko seća da je pomračenje sunca od prilike u Srbiji bilo kao da je smak sveta?
Koje je bilo
u Budimpešti se, mislim, je bila turistička atrakcija.
Atrakcija za gledanje. Ovde je bilo baš testiranje da se vidi koliko je narod poslušan.
I
narod
bio je poslušan.
Veoma poslušan. E, dakle, ovo su bili neposlušni umetnici, neposlušne žene, neposlušni muškarci, neposlušni mladi i koji su nekada i sa vrlo rudimentarnim sredstvima, recimo ako se setimo performansa studentskih protesta, pa šta su tu bili instrumenti?
Šerpe,
bubnjevi, eto Radivoje Andrić napravio lep film Januarska reka, upravo o tome kako su ljudi proizvodili muziku koristeći saobraćajne znake, pištaljke, šerpe, poklopce, bilo šta što može da dođe u obzir da proizvodi neku vrstu zvuka. I do koje mere je u stvari ta buka, pa onda karnevalsko. Inače, mi nemamo tradiciju karnevala, ali u tu, na toj kontrasceni, u toj kontrajavnosti neka vrsta preoblačenja, neka vrsta maskiranja je bila korišćena, ne bi li se lakše iskazala
da. Muka? E sad, dakle, to je jedan problem, ukazuje Boris Buden davno na njega, to je ta kulturizacija politike, koja može da bude vrlo štetna. Dakle, ljudi se isprazne na ulici, ne znam, na nekom karnevalu i tako dalje, i nešto što je politički problem, ne,
onda ne glasaju, ne uključe se u političke tako stranke, je, ne uključe se u istinsku borbu koja može da dovede do promene. Ja taj problem također vidim. Vidim ga iz toga što se pokazalo da niz ovih kulturalizovanih protesta, baš zato što je hteo da se distancira od eventualnih aktera koji su mogli da iznesu promene, nije doveo stvari do kraja. Ili je čak došlo do suprotne pojave, evo recimo navešću primer, neizlaska i bojkotovanja izbora 98. godine, kada mi dobijamo jedan parlament koji je unison i u kome onda mogu bez ikakvih problema da prođu zakon o univerzitetu i zakon o medijima. I ta dva zakona su u jednom kratkom periodu, samo od 98. do 2000. napravila ogromne štete za univerzitet, za medijsku scenu, za profesije, različite profesije.
Koje su vezane za, pogotovo te dve stvari, znači za profesore, za novinare, za urednike, za sve ove.
Su obe profesije izgubile na dignitetu, izgubile na etici, znači, a profesije bez profesionalne etike nema. I onda od 2001. godine, kad je došlo do promjena, nije se moglo tako, a pogotovo što su onda te promjene bile skopčane i sa, hajde da kažemo, liberalizacijom tržišta, pa privatizacijom, i onda umjesto da se zategnu stvari, da se vrati profesionalni nivo javnom univerzitetu i javnim medijima, u stvari je privatizacija doprinela da se i ono malo što je preostalo digniteta uruši.
Da. A koliko misliš da je ta, recimo uslovno rečeno, druga scena Srbije mogla da uradi na inkluziji Albanaca na Kosovu, inkluziji u politički prostor? Dakle, jer da su ti glasovi bili na izborima, bilo kojim, i 98.
drugačije bi to bilo.
Drugačija bi scena politička bila.
Pa ja mislim da sve do današnjeg dana ta druga scena, koja je i dalje druga scena, nema baš jaku petlju da kaže ono što misli i da se više uključi. Dakle, mi imamo izolovane pokušaje. Mi imamo videoradove Milice Tomić, imamo niz nevladinih organizacija.
Imali smo nekoliko izložbi
jeste,
sa Kosova.
Nedavno je bilo, u Parobrodu je bila velika izložba baš o ljudima.
Kioski je radio seriju fotografija, mislim, Milice Pekić je u tome bilo, nije baš
bile,
da.
Ali su to sve izolovani i takođe kulturalizovani. Mm-hmm. Znači, oni se prikazuju, te akcije, u muzejima, prikazuju se u galerijama i samo civilno društvo izbegava da govori o Kosovu. Izbegava, ja se sećam, čak i Soros fondacija na Kosovu nije mogla ni da nađe, do Sretena Ugričića nije mogla da nađe ni jednog Srbina koji bi prihvatio da uopšte radi u Prištini, u Soros fondaciji, jer su Srbi sa Kosova do te mere bili instrumentalizovani. Pa u tom smislu ja ne zameram mnogo civilnoj sceni, jer je bilo jako teško prići i Srbima na Kosovu, a nekmo li Albancima, za koje ste vi uvek bili neki neprijatelj, koji dolazi iz Beograda. Erzen Školjoli, Mahmud Beljulji, dakle, to jesu bili umetnici koji su čak i prihvatali i izlagali od onog Perteja, koji je, dakle, bio u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
To je centar za...
Ali jednostavno ni oni pod pritiskom kosovskog javnog mnjenja, dakle, nisu smeli da se mnogo uključe u dijalog. Nije bila toliko beznadežna, možda smo mogli svi mi da učinimo malo više, da se malo više ohrabrimo, podržimo, da...
Pomenu Soros, negde sam pročitala sada ovako, kaže, čak su i neki časopisi prihvatali sponzorstvo Sorosa jer nije bilo novaca. Kao da je na jednom delu scene bilo, a i sada, kad se kaže Soros, to vam je najveća uvreda.
A evo i dan danas za prijem u Srpsku akademiju nauka, kaže Časlav Ocić, tamo kandiduju Soroševce. To je znači ljudi koji su bliski ili koji su nekad dobijali neki grant.
Ali dobijali su novce, mislim, tu iz tog dela, te dve rečenice, mislim, dve reči, vidi se da su dobijali časopise koji su se bavili čistom kulturom i to je jedini način bio... Apsolutno. Da se u suštini nešto
i dobijale su knjige izdavača najrazličitijih, s tim što jedan deo izdavača se time hvalio, a jedan deo to baš nije udarao na velika zvona, ali je bio svestan da bez te pomoći ne bi mogao da opstane.
I kada se u suštini desila ta promena, kada je sve otišlo do đavola, pa se desio 5. oktobar, onda se na scenu mainstream stupa praktično ono sve što je bila alternativna kultura, zahvaljujući recimo i Muzeju savremene i tako da. I tu negde jako raste otpor prema kasnije, ali sada to nisu
prema
90.
kasnijim otporom, prema ranijim otporašima.
Da, tu jako raste otpor. Čak i u sceni koja nije bila, rekla bih, nacionalistički orijentisana, ali negde...
Pa prepoznalo se da jedna grupa ljudi je možda dobila sada veću moć, recimo.
Nego što se mislilo da bi moglo da se desi, da.
Mislilo da treba ili da bi moglo da desi. Neki ljudi su možda bili sklonjeni koji nije trebalo, a mnogi su ostali koji je trebalo da budu sklonjeni. Dakle, u ovoj sredini postoje različiti metodi i putevi kojima se uspostavljaju neke sive zone moći. Tako da to nikada jesu, recimo, neki ljudi koji su bili vezani za Soros, uspeli da, recimo, Soros centar za savremenu umetnost, pa se pretvori u školu za teoriju i istoriju umetnosti.
Oni su Pertej,
pa
u stvari, oni su stajali za Perteja.
Pa se onda to, pa pređe najveći broj njih u Muzej savremene umetnosti, koji onda stvarno internacionalizuje jednu scenu koja je bila zapuštena i tako
dalje. I dolaze nam jako velike i važne izložbe iz sveta.
Tako je, ali u nekim drugim domenima to nije uspelo. Recimo, u unutrašnjosti, otvoreni klubovi koji su postojali širom, nisu uspeli da se nekako nametnu, da ti ljudi koji su vodili, koji su stekli neka iskustva, da, recimo, pa evo, hoću da kažem da su upravo u to vreme promena dolazi do zatvaranja praktično Centra za kulturu Stari grad, u kome je, znači, neko ko je radio i vodio...
Misli se na Ljubicu Beljanski Ristić.
Ljubicu Beljanski, koja je radila i škozorište i školigricu, a u 90-im radila jedan izuzetno težak i složen posao integracije izbegličke dece sa decom odavde. Znači, to je prosto bio jedan... Pa, kad su došle promene, umjesto da stvarno se to, da se taj
oni
posao razvije, praktično se to sve ukinulo i zatvorilo i jedva isponovo pokrenulo i tako dalje, kao parobrod. Prošlo je to razne sile, ali ono što jeste važno je da scena koja je alternativna, koja se negde uspostavila 90-ih, dobila je priliku da bude glasnija, ali nisu svi akteri izabrali institucije. Recimo, Borka Pavićević je i odbila da uđe u neke upravne odbore, bilo gde. Ona je htela da ostane u svom Centru za kulturnu dekontaminaciju, nekako, nažalost, dobro osjećajući da će taj centar i dalje biti potreban kao prostor za slobodno iskazivanje.
Kao alternativa.
Kao alternativa, evo dan danas.
Samo malo udobnije stolice tamo, za ljude koji govore.
Jeste, to je tačno.
Ali mi dalje sedimo na
klupe. Ali to jeste, Reksa više nema, znači mi danas nemamo brojne prostore.
Imamo kulturni centar grad.
Imamo kulturni centar.
Ali on drugačije potpuno postavljen, samo i on radi jako mnogo tih nezavisnih projekata.
I on radi nezavisne projekte, ali i on radi koliko može taj nezavisni projekat da se sufinansira, da taj prostor ipak plati, jer taj prostor mora da se i greje.
Kao i sve u životu. Da. Svi koji se bave aktivizmom moraju i da žive.
Tako je. I to je najveći problem, što mi sada nemamo veliku podršku za takve prostore i platforme koji bi onda mogli da budu produkcioni umetnički centri. Znači, to što je bilo 90-ih, ta vrsta finansijske podrške danas više ne postoji.
Imamo nezavisnu kulturnu scenu, ja mislim, koja je sada dosta jaka.
A to je Darka Radosavljević, da izgovorimo njeno ime. Prezime je vrlo važna kroz sve 90. godine i odnos sa B92 i njene akcije i tako dalje.
Ja sam inače, magazin takođe sada, magazin, evo neću više.
Ja sam označio neka pitanja koja si ti upućivala Borki Pavićević, pa sam mislio da bi bilo zgodno da i ti nama daš odgovore na ta ista pitanja, ali vidim da nećemo imati vremena, pa naprosto da pročitam jedno od njih. Da li civilni pokret u Srbiji danas u vreme migracija, izbegličke krize, zatvaranja balkanske rute, ali i krize vrednosti sa čim se suočava cela Evropa, ima neke specifične odgovornosti i zadatke? Recimo, tu ću skratiti to pitanje.
Ima svakako, ali i evo, sam Centar za kulturnu dekontaminaciju radio je sa sirijskim izbeglicama, mm-hmm. Znači, ima
on
ljudi
sokak,
koji
tako i radio je predstave
i sve to, pa opet Škart pomenuti, da. Čak i izlužbu u muzeju, grupa 484 Muzeju afričke umetnosti, znači neki akteri i na civilnoj javnoj sceni se odazivaju na te izazove.
Ovo je u stvari udžbenik. Ili će da posluži ta knjiga, pa mislim hoće, čini mi se, negde to i ono sa početka, možda zato tu i da završimo, da bi se znalo šta je bio Partenon 90-ih.
Pa njega su činili toliki umetnici da mi je sad teško da bilo koga pomenem, jer nekog ćemo
sigurno
preskočiti i tako dalje. Ali evo da kažemo o nekome koga više nema, Mikrob, i šta je on značio, znači tokom 90-ih od njegovih aktivističkih radova u foto automatima, pa do uključenja kroz maske u različite sa maskama u različite vrste dešavanja drugih umetnika, pravljenje sobstvenih, čak ne samo u centru Beograda, nego vrlo često ono Rakovica, Flux, kad je išao Milikićev po periferiji Beograda. Tako da su to značajna imena, značajni likovi na koje treba očuvati sećanje.
E pa, Milena, hvala.
Milena
Dragićević-Šešić. Inače, to je ovako za mene vrlo interesantno. Ti si komandir Akademske palme. Dobila si to od Francuske ambasade 2003. godine. Dakle, napisala si ovu knjigu koju treba čitati, treba vremena za to, Umetnost i kultura otpora. Treba verovatno dodavati, zapisivati ponešto što
fali.
Nije. Da, što nedostaje u samoj knjizi.
Hvala, Milena.
Hvala vama na razgovoru.
Organizacija Mladen Milošević, Toni Igor Istić, Kanda Kođa i Nebojša u vašim ušima.
Ne iz onog vremena, nego dakle vrlo recentni hit koji se zove Tako volim da živim iz 2018. godine.
Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Neću ni da pomišljam.